Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakila. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa možete čuti da li je Srbiji, koja u nedjelju na izborima odlučuje da li će ići prema Evropskoj uniji ili samoizolaciji, potreban novi otpor, studentski pokret koji je bio udarna pesnica borbe protiv Miloševićevog režima. Glumica Mirjana Karanović.
Ja ne mislim da je budućnost Srbije u kampanjama, to jest u pokretima koji imaju kratkoročno trajanje i koji su prosto namenski organizovani. Srbiji je potrebna jedna dugoročna vizija za budućnost. Za sada je ta vizija, ja se bojim, kod većine ljudi užasno maglovita ili pogrešna.
Naš gost je i Fred Abrams, istraživač Human Rights Watcha, koji kaže da ima dodatne informacije koje potvrđuju navode bivše haške tužiteljice Del Ponte o kidnapiranju, transportu sa Kosova u Albaniju i mogućem zločinu vađanja organa otetim Srbima i pripadnicima drugih naroda.
Intervjuisao sam dvoje ljudi koji su bili prisutni tokom posjeta istražitelja Haškog tribunala i UNMIK-a toj kući u Burelju i oni su potvrdili navode UNMIK-ovog izvještaja i knjige Karla Del Ponte.
Kako crnogorska javnost komentira sve češće tužbe protiv medija?
Nova milijonska tužba ne predstavlja gotovo ništa drugo nego potvrdu da mediji u Crnoj Gori uopšte slobode izražavanja nisu bili u nikad goroj situaciji.
Nakon inicijative predsjedavajućeg vijeća ministara BiH o pokretanju postupka opoziva trojice ministara, bilježimo i sljedeće reakcije.
Očito da skupska većina neće izglasati smjenu. To znači da se smjena može desiti glasovima opozicije. A onda se postavlja pitanje, ako opozicija smijeni, šta će uraditi ostali članovi skupske većine?
Toliko o uvodu ovoga izdanja programa, koje nastavljamo svjetskom temom broj 1.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ciklon Nargis u Mijanmaru ovoga je vikenda odnio desetke tisuća ljudskih života. Sljedeće minute priredio Vlado Azinović.
Najmanje 22.000 ljudi je poginulo, a oko 40.000 ih se vode kao nestali u razornom ciklonu koji je pogodio Mijanmar, bivšu Burmu, proteklog vikenda. Procjenjuje se da je oko 100.000 osoba ostalo bez krova nad glavom. Vojna hunta koja vlada tom zemljom više od 40 godina odlučila je prihvatiti međunarodnu pomoć, ali nije odustala od održavanja ranije zakazanog nacionalnog referenduma koji ima za cilj osigurati joj produženje vladavine. Evropska unija je danas najavila da je spremna uputiti hitnu pomoć nastradalima.
The commission adopted a fast-tracked primary emergency aid decision allocating.
Evropska komisija odobrila je početnu humanitarnu pomoć u vrijednosti od 2 miliona eura namijenjenih podizanju privremenih nastambi i dopremi pitke vode. Neke oblasti su pretrpjele 100%-na razaranja uz udare vjetra koji su dostizali 190 km na sat i plimni val visok 3 metra.
With a tidal wave, a 3-meter high storm surge. There are no really accurate figures, as I said.
Ne postoje provjereni ni konačni podaci o broju žrtava, ali nema sumnje da stotine hiljada ljudi trebaju hitnu pomoć, izjavio je u Briselu glasnogovornik Evropske komisije Amadeu Altafaj Tardio. Pomoć Mijanmaru danas su ponudile i Sjedinjene Američke Države.
We're prepared to move US Navy assets to help find those who've lost their lives.
Spremni smo pokrenuti plovila američke mornarice kako bi se pomogao pronalazak nestalih i poginulih i kako bi se stabilizirale prilike. No da bismo to mogli, neophodno je da vojna hunta dopusti našim timovima za procjenu posljedica katastrofe da uđu u zemlju. Naša poruka vojnim čelnicima glasi, dopustite Sjedinjenim Državama da vam pomognu, izjavio je u Washingtonu američki predsjednik George Bush.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uoči izvanrednih parlamentarnih izbora 11. maja, Srbija se 8 godina nakon pada Miloševićevog režima nalazi na prekretnici. Da li će krenuti putem Evropske unije ili samoizolacije zbog Kosova? Uz jačanje partija Miloševićevog režima i povratak retorike iz 90-ih, velika je nepoznanica hoće li demokratski blok imati dovoljno snage da u nedjelju osvoji većinu za formiranje vlade. Da li je današnjoj Srbiji potreban otpor studentski pokret koji čini okosnicu borbe protiv Miloševića i pomogao ujedinjenju opozicije, istraživala Ljudmila Cvetković.
Nekadašnja udarna pesnica u svrgavanju Miloševićevog režima, studentski pokret Otpor, bio je jedina organizacija koju Milošević nije mogao da kontroliše i koja je povezala do tada razjedinjenu opoziciju.
Da se razumemo, oko ovoga nema pogađanja. Jedan, odlazak Slobodana Miloševića i svega što on predstavlja. Dva, izbori koje će priznati ceo svet. Tri, Srbija u kojoj vredi živeti. Sve ispod toga je neprihvatljivo.
Danas partije Miloševićevog režima, socijalisti i radikali imaju oko 40% podrške biračkog tela, a lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica, koji je 2000. ispred demokratske opozicije Srbije pobedio Miloševića, uverenjima je bliži radikalima i socijalistima i kao mogućnost provejava formiranje njihove zajedničke vlade, čiji bi jedan od prvih poteza bio poništavanje potpisanog sporazuma o stabilizaciji asocijaciji s Evropskom unijom. Ipak nekadašnji otporaš Siniša Šikman, koji danas predaje nenasilnu strategiju i akciju, kaže da bi tek ako se posle 11. maja krene korak unazad, odnosno putem vlade Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Srbije, postojala mogućnost otvaranja nekog novog pokreta, koji bi sve proevropske snage ujedinio u jedan front.
U vreme Miloševića ova druga proevropska strana bila je mnogo slabija, pa je dolaskom Otpora i udruženjem opozicije ta energija došla do izražaja i onda nadglasala tu Miloševića u struju. A sada imamo dakle totalno podeljene političke opcije za i protiv Evropske unije, koje se lažno predstavlja kao za i protiv otuđenja Kosova od Srbije.
Iako je i sama učestvovala u nekadašnjim akcijama otpora, glumica Mirjana Karanović, koja je i danas politički aktivna, ne misli da je Srbiji potreban novi pokret poput otpora.
Ja ne mislim da je budućnost Srbije u kampanjama, to jest u pokretima koji imaju kratkoročno trajanje i koji su prosto namenski organizovani. Srbiji je potrebna jedna dugoročna vizija za budućnost. Za sada je ta vizija, ja se bojim, kod većine ljudi užasno maglovita ili pogrešna. I ja mislim da oporavak od teške bolesti zvane Milošević je daleko od kraja. Ja smatram da su demokratske vlade od pada Miloševića činile mnogo možda pogrešnih kompromisa, ali ne znam i da li je to bilo moguće izbeći.
Osim toga, iako vidi neke pokrete koji mogu biti nalik otporu, nekadašnji otporaš Siniša Šikman kaže da nema onih koji mogu biti ni približno jaki kao otpor.
Bio ovaj pokret kapira i kopira i trenutno je pokret Evropa nema alternativu. Mislim da su to dva pokreta zaista otporaški orijentisana kroz svoje viđenje situacije i kroz svoje akcije, ali prosto nijedan nije toliko jak i toliko zahvatio kao što je otpor bio široko hvatao celu populaciju i sva pitanja. Pretpostavljam da od tih mladih ljudi možda bi mogao da izraste neki pokret koji bi mogao da ima barem pola snage otpora. Jer sumnjam nekako da i ne bih ni želao da se ponavlja ovaj situacija u kojoj Srbiji je potreban jedan pokret poput otpora.
Otpor je nastao kao trava posle kiše, a ova kiša u vidu zakona univerzitetu koji je mnogi njihove profesore oterao sa fakulteta bila je opasna, olovna. Prisjeća se profesor fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić i sam jedno vreme aktivan u ovom pokretu. Ali i profesor Čupić mogućnost za nastajanje nekog novog otpora vidi tek po eventualnom formiranju desničarske vlade i poništavanju sporazuma sa Evropskom unijom.
Prvi put nešto je spontano nastalo i među mladima, gde oni nisu mogli da prodru i da vide šta ovi sve pripreme. Oni su bili svaki put iznenađeni sa akcijama otpora. Otpor je na kraju krava velikim delom učestvovao u povezivanju jedne pocepane opozicije aprila 2000. godine. Mladi otporaši, sećam se, iz Novog Sada na mitingu velikom u Beogradu ih uvezali i rekli ko sad iz ovoga izađe, onda znamo kome pripada, da je on u stvari poturen. U tom smislu, znači, ta mladost je imala jednu veliku funkciju. To je bilo za to vreme sjajno.
Povratak u normalnu budućnost. Otpor do pobede.
Međutim, koliko je normalna budućnost Srbije izvesna? Sami otporaši su vrlo brzo nakon petooktobarskih promjena 2000. izbacili slogan "Sve je isto, samo njega nema". Danas u situaciji kada određene političke snage u zemlji najavljuju poništavanje dugo čekanog sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji, taj moto otpora je možda više primereniji nego ikada u posljednjih 8 godina. Profesor Čedomir Čupić kaže da su retorika i način pristupa isti kao u 90-im, ali da ipak snaga, moć i okruženje nisu.
To je zemlja koja nema snage, sada ona krene u neki rat, znate, kao Milošević. To će biti jedan drugačiji odnos. To je neki oslonac eventualno na Rusiju i verovatno ako Rusija bude imala interese za to. I više jedna orijentacija da se ide protiv Zapada, ali bez neke alternative u smislu da sa nekom moći oni sa nešto mogu da reše. Oni mogu da naprave razne uzurpacije u unutrašnjem životu, da dođe do raznih poremećaja, ali ono što je najgore jeste u stvari što se nama produžava vreme, što mi smo veliki gubitnici vremena ako bude se odaljilo taj ulazak u Evropsku uniju. Evropska unija pitanje razvoja, pritanje kuda država kreće sastavak toga, ili će ona u razvoj, ili će ona u stagnaciju, ili će otići još u nešto još gore, da prosto jedva preživljava.
Ono što će se desiti u Srbiji ako desničarska vlada bude formirana, glumica Mirjana Karanović kaže da će doživjeti lično kao veliku katastrofu, ali da će to biti veliki korak na dole i za celu zemlju.
Ja sam ne baš optimističkom raspoloženju, ali sam vrlo borbena. Hoću da kažem da do objavljivanja rezultata neću prestati da se nadam da će ipak taj jezičak prevagnuti na stranu onih koji veruju u budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Fred Abrams, istraživač organizacije za ljudska prava Human Rights Watch, koji je ispitivao kršenja ljudskih prava na Kosovu i u Albaniji od 1993. do 2000. kaže za radio Slobodna Evropa da je njegova organizacija došla do dodatnih, nezavisnih informacija i dokumentacije koje daju kredibilitet i potkrepljuju tvrdnje bivše tužiteljice Haškog tribunala Karle Del Ponte objavljene u knjizi Lov, ja i ratni zločinci. Del Ponte je navela da je Haški tribunal dobio informacije od pouzdanih novinara da su pripadnici OVK oteli i transportirali između 100 i 300 osoba sa Kosova u sjeverni dio Albanije poslije 12. juna 1999. kada su NATO snage došle na Kosovo. Abrams kaže da je vidio informacije koje je Haški tribunal prikupio od novinara i smatra da su pouzdane i da obiluju detaljima. 7 kosovskih Albanaca koji su služili u oslobodilačkoj vojsci Kosova ispitani su odvojeno. Dali su detalje o sudjelovanju ili prisustvovanju prebacivanju otetih Srba i drugih zatvorenika, među kojima su bile žene sa Kosova, iz Albanije, Rusije i drugih slavenskih zemalja, sa Kosova u Albaniju poslije rata. Abrams u razgovoru sa Brankom Trivić navodi i drugu dokumentaciju u koju je imao uvid.
Dobili smo kopiju UNMIK-ovog zvaničnog izveštaja o istraživanju o tome šta se zbivalo u kući u albanskom gradu Burelju. Haški tribunal i UNMIK su naime poslali svoje istražitelje u ovu kuću gde su neki zatvorenici navodno dovođeni i gde su im navodno vađeni organi. Konačno intervjuisao sam dvoje ljudi koji su bili prisutni tokom posete istražitelja Haškog tribunala i UNMIK-a toj kući u Burelju i oni su potvrdili navode UNMIK-ovog izveštaja i knjige Karla Del Ponte. Dakle, potvrdili su ono što je Karla Del Ponte napisala u odeljku knjige o Kosovu.
Zamoljen da konkretizuje informacije koje prema njemu predstavljaju osnovu da odgovorni organi započnu temeljnu istragu, Fred Abrahams kaže.
Pre svega, informacije koje su date tribunalu i UNMIK-u potiču od 7 bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova koji su bili ili očevici ili su učestvovali u transferu ljudi, uglavnom Srba, sa Kosova u Albaniju. Video sam njihove izjave, mislim da su veoma detaljne i verodostojne. Također, u toj kući je pronađen medicinski materijal, prazne intravenozne flaše, tragovi krvi. Ja međutim želim da budem vrlo jasan i precizan. Mi pravimo razliku između informacije i dokumentacije za osnovanu pretpostavku da su počinjena ovakva dva zločina. Mislim da je informacija, odnosno dokumentacija o tome da su ljudi na Kosovu bili kidnapovani i transportovani u Albaniju veoma ubedljiva. U ostalom, 400 ljudi još uvek se vode kao nestali posle rata. informacija o trgovini transferu organa je slabija. Dakle, želim da budem veoma jasan. Mi imamo neke informacije, mislim da su te informacije ozbiljne i da zaslužuju pokretanje istrage, ali ne može se u ovom trenutku sa sigurnošću reći šta se tačno desilo, koliko osoba, ako ih je uopšte bilo, su bile žrtve vađenja organa. Dakle, ono što mi predlažemo jeste da se otvori istraga. Mediji su se dograbili priče o vađenju organa. Ja umjesto toga predlažem vlastima na Kosovu i Albaniji da započnu istragu i tada ćemo moći da se izjasnimo navodima o trgovini organima. Mi ćemo pomno pratiti šta će vlade na Kosovu i Albaniji raditi u vezi sa istragom, a također ćemo tražiti i od Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Sjedinjenih država da utiču na kosovske i albanske vlasti da učine ono što je nužno.
Abrahams kaže da je upoznat sa tim da kosovske vlasti odbijaju navode o eventualnim zločinima o kojima govore kao o neosnovanim izmišljotinama, kao i o tome da će kosovska skupština čak razmotriti predlog da se podigne tužba protiv Karle del Ponte.
Da, vidjeli smo njihove reakcije u medijima i veoma su nas razočarale. Dokumentacija je veoma ozbiljna i ona nalaže otvaranje istrage. Oni treba da pokažu svetu da ozbiljno shvataju pravdu i odgovornost, da imaju nezavisan pravosudni sistem. Odluka je na Kosovskoj skupštini. Kao neko ko se bavi ljudskim pravima i odgovornošću, ja mogu samo da preporučim da umjesto da napadaju glasnike, otvore istragu o navodima o ozbiljnim zločinima.
Komentarišući izjavu šefa diplomatije Albanije Ljuljzima Baše da su navodi Karle del Ponte o pomenutim zločinima apsurdne izmišljotine, Fred Abrahams kaže da upravo Bašu smatra najpozvanijim da otvori istragu. Evo zašto.
Albanski ministar spoljnih poslova Baša pre nego što je počeo političku karijeru radio je u Ministarstvu pravde u nadležnosti UNMIK-a, a zatim i u samom Haškom tribunalu. Zato sam razočaran njegovom izjavom. Da neko ko je radio u organima međunarodnog pravosuđa tako olako odbaci ovako ozbiljne indicije o zločinima, mislim da je zaista sramno. On zna da ove informacije postoje i albanska vlada bi morala preduzeti ozbiljnu i nezavisnu istragu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Fred Abrahams, istraživač Human Rights Watcha.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sezona tužbi u Crnoj Gori se nastavlja. Novi vlasnik Nikšićke željezare preko svog odvjetnika i člana uprave Ane Kolarević sudskim putem zatražio od lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića i izdavača vijesti poduzeća Daily Press da mu solidarno isplate obeštećenje od 10 milijuna eura na ime nematerijalne štete zbog narušenog poslovnog ugleda. Dio javnosti tužbu tumači kao alarmantni signal u pokušaju gušenja slobode javnog mišljenja. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Tužbeni zahtjev od 10 miliona eura zbog narušavanja poslovnog ugleda novog vlasnika željezare adresiran na čelnika pokreta za promjene Nebojšu Medojevića i izdavača vijesti preduzeće Daily Press obrazlaže se prema advokatu Ani Kolarević time da je u autorskom tekstu pranje novca umjesto specijalnih čelika lidera pokreta za promjene od 17. februara namjera bila da se na, citiram, neargumentovan, uvredljiv, beskrupulozan i tendenciozan način povrijedi poslovni ugled tužioca, a time naruši i njihov društveni ugled. Medojević je sve to činio posredstvom vijesti dnevnih novina sa velikim tiražom u Crnoj Gori. Novu tužbu za vijesti i lidera pokreta za promjene dio javnosti međutim doživljava kao još jedan alarmantan atak na slobodu iznošenja javnog mišljenja. Istraživač kršenje ljudskih prava Aleksandar Zeković.
Nova milijonska tužba ne predstavlja gotovo ništa drugo nego potvrdu da mediji u Crnoj Gori uopšte slobode izražavanja nisu bili u nikad goroj situaciji.
Izvršni direktor inicijative Mladih za ljudska prava Boris Raonić.
Pa ukoliko neko u Crnoj Gori ima ikakvu dilemu da je ovo zahtjev za naknadu nematerijalne štete ili naknada, pokušaj naknade za povrijeđeni moralni ugled, onda taj žestok ima sukob sa onim što se naziva stvarnost. Jer nažalost mi u Crnoj Gori smo napravili jedan sjajan metod, jedno sjajno društvo kome se investicije nazivaju pranje novca, u kome se mirotvorstvo naziva, u stvari je pranje biografija. A evo sada vidimo i da smo sjajnu metodu našli, nešto što je bilo fantastično, kako da se pod firmom zaštite ugleda stvari perfektno radi na ugrožavanju slobode govora.
Sam tuženi lider pokreta za promjene Nebojša Medović podsjeća da je njegova kritika bila usmjerena na vladu kao većinskog vlasnika željezare koja se privatizovala, te da je tužba koju je podnijela premijerova sestra, inače član borda direktora željezare, po njegovom sudu jasan signal da je sve u rukama vladajuće porodice u Crnoj Gori.
Koja na ovaj način želi upravo da kaže da je Crna Gora njihova privatna država, njihova privatna firma. Vjerovatno u naziv države Crne Gore još treba staviti Crna Gora DOO i registrovati je negdje na teritorijama nekih država gdje je dozvoljena registracija offshore firmi.
Nebojša Medović podsjeća da je već navikao na razne tužbene zahtjeve.
U svakom slučaju drago mi je da i po ovom osnovu ja postavljam nove standarde u Crnoj Gori i da sam natjerao vladajuću porodicu da izmišlja pravni osnov i da sama priznaje da ova tužba nema pravni osnov, stvari da se radi o klasičnom zastrašivanju i o slanju jedne poruke, dakle ko se god drzne da postavi pitanje o načinu sticanja sve većeg bogatstva vladajuće porodice, da će biti izložen raznim mjerama represije.
Tužba je sudu predata 27. februara nakon što je Medojević u autorskom tekstu pranje novca umjesto specijalnih čelika objavljenom u vijestima 17. februara izrazio sumnju u pouzdanost novog partnera vlade Crne Gore, upozoravajući da postoji veliki rizik da nova kompanija sa nepoznatim vlasnicima iz Holandije deponuje keš od kriminalnih aktivnosti, zbog čega je pozvao upravu za sprečavanje pranja novca i tužilaštvo da provjere izvore novca i stvarne namjere klijenta. U prvom reagovanju na tužbu direktor vijesti Željko Ivanović za svoj medij je rekao, isti rukopis, ista adresa, iste namjere, to je zaključak kada se uzmu u obzir i ona milijonska i ova desetomilijonska tužba protiv vijesti kao najuticajnijeg medija u Crnoj Gori. Ivanović ističe kako mu je drago što su sada tužbom jedne privatne kompanije i odštetnim zahtjevom od 10 miliona ogoljene namjere i suština i one milijonske tužbe premijera. Potvrdilo se ono što smo tvrdili od prvog dana, da se ne radi ni o kakvim duševnim bolovima niti o zaštiti ugleda porodice, već o namjeri da se učutka ne samo najugledniji mediji u Crnoj Gori, već uopšte bilo kakva kritička misao, obrazložio je Ivanović. A komentarišući nove tužbe na račun medija i političkih aktera, Boris Raonić primjećuje.
U ovoj priči zabrinjava i ogromna nesolidarnost medija koja postoji, ogromna nesolidarnost nevladinih organizacija, političkih partija i intelektualaca.
Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković.
Mene zaista zabrinjava da se kompletna reakcija javnosti svodi na jedan stalni broj, jedan te isti broj pojedinaca. Mislim da je konačno prilika da pružimo jedan značajniji otpor, ne samo da bismo zaštitili monitor za vijesti ili konkretno neku opozicionu partiju, nego jednostavno štitimo sopstveno građansko pravo da imamo slobodu izražavanja i da imamo pravo da dobijemo adekvatne informacije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ovom prilogu dodajemo i vijest da administrativni odbor Crnogorske skupštine nije dao suglasnost za skidanje imuniteta lideru pokreta za promjene Nebojši Medojeviću u krivičnom postupku koji je protiv njega pokrenuo većinski vlasnik Nikšićke željezare. Odbor se pozvao na dosadašnju praksu toga tijela da se ne ukida imunitet poslanicima zbog izgovorene riječi.
Vi slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić pokrenuo je inicijativu da se sa dužnosti razriješe ministar vanjskih poslova Sven Alkalaj, zamjenik ministra obrane Igor Crnadak i zamjenik ministra civilnih poslova Senad Šepić. U strankama čiji su oni članovi smatraju da je trebalo sačekati odluku suda Bosne i Hercegovine kojim su upućene žalbe nakon odluke Centralne izborne komisije da su njih trojica povrijedili odredbe zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine. O reakcijama na Špirićevu inicijativu iz Sarajeva, Marijana Utović.
O eventualnim novim kandidatima za vijeće ministara političke partije ne razmišljaju, ocjenjujući inicijativu predsjedavajućeg Nikole Špirića kao ishitrenu. Proceduralno gledano i uvažavajući zakonska rješenja, predsjedavajući ima pravo da pokrene takvu inicijativu, kaže Halid Genjec iz stranke Demokratske akcije. On dodaje da bi, budući da zakon izričito ne navodi uslove pod kojima se pokreće inicijativa za razrješenje s dužnosti, bilo bolje da je sačekan ishod žalbenog postupka koji su upravo na odjelu suda Bosne i Hercegovine uputili članovi vijeća ministara kojima je izrečena sankcija.
Mislim da bi se nakon rješavanja tog žalbenog postupka u relativno
smirenijoj atmosferi moglo to pitanje rješavati na predstavničkom domu parlamentarne skupštine. Mislim da će rasprava povod ove inicijative na predstavničkom domu, koji konačnu odluku daje o inicijativi, biti u dobroj mjeri određena činjenicom da još nije završen žalbeni postupak.
U Partiji demokratskog progresa smatraju da su Igor Crnadak, koji je njihov član, ali i Senad Šepić iz SDA, kolateralna šteta. U pozadini Špirićeve odluke krije se politička bitka oko ministra Svena Alkalaja, tvrde oni. Mladen Ivanić, predsjednik PDP-a, kaže da i ne razmišlja o novom kandidatu ukoliko Crnadak bude razriješen dužnosti, te da je državni parlament, koji treba da razmatra Špirićevu inicijativu, sada u vrlo specifičnoj situaciji.
Ovo biti vrlo politički izazovno, budući da je jedan broj partija iz skupštinske većine jasno rekao da neće glasati. Dakle, skupštinska većina, tu prije svega mislim na SDA i stranku za BiH, koji imaju veliki broj poslanika. Dakle, očito da skupštinska većina neće izglasati smjenu. To znači da se smjena može desiti glasovima opozicije. A onda se postavlja pitanje, ako opozicija smjeni, šta će uraditi ostali članovi skupštinske većine, i vjerovatno to može vrlo ozbiljno dovesti u pitanje cijelu strukturu.
Predsjedavajući Nikola Špirić saopštio je da je pokrenuo inicijativu za razrješenje tri člana vijeća ministara nakon odluke Centralne izborne komisije da su oni povrijedili odredbe zakona o sukobu interesa. Špirić je objasnio da odluke suda Bosne i Hercegovine ne odgađaju izvršenje konačne odluke CIK-a.
Nema potrebe da zapravo, rekao sam, niko ne može biti ni izvan ni iznad zakona i da moramo poštovati te principe, to su principi zemalja razvijene demokratije. Zapravo mislim da Bosni i Hercegovini ne treba ta politika nadmudrivanja, jer koliko svi koji smo u vlasti smo na nekoj funkciji budemo zakone tumačili kako nama odgovara, to zapravo nije dobro za Bosnu i Hercegovinu, govori da nismo još uvijek u stanju da gradimo pravnu državu.
Beris Belkić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu smatra da je trojici sankcionisanih članova vijeća ministara trebalo dozvoliti da iscrpe sva dozvoljena pravna sredstva.
Nije moje niti strankino da provjerava primjenu zakona od strane Centralne izborne komisije, to je njihova odgovornost i odgovornost prema parlamentu, prema onom tijelu koji je postavilo i tako dalje, odgovornost prema zakonu. Dakle, mi, ja sam bio jasan, se zalažemo za to da se svakom čovjeku, pa i Svenu Alkalaju naravno, omogući da iscrpi sva pravna sredstva i te po konačnoj odluci da se postupi po toj konačnoj odluci.
Zakonom je predviđeno da Centralna izborna komisija za svakog kandidata izdaje potvrdu da se ne nalazi u sukobu interesa. Prije godinu dana ove potvrde dobili su i Alkalaj, Šepić i Crnadak, uz napomenu da je za njih otvoren proces zbog osnova sumnje da postoje elementi sukoba interesa. Halid Genjac.
Mislim da je ključna greška nastala u tajmingu koji je odredila Centralna izborna komisija. Mislim da je Centralna izborna komisija trebala, ako je ustanovila da postoji osnova za sukob interesa, za ova tri kandidata zatražiti dodatno vrijeme, ne izdat potvrdu, nego završiti proces.
Maksida Bajramović, portparol Centralne izborne komisije, navodi da je tokom ponovne provjere sastava vijeća ministara ustanovljeno da postoje elementi kršenja zakona o sukobu interesa, te da je predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić obaviješten da je pokrenut postupak. Ipak, potvrde su i tada izdate za sva tri danas upitna člana vijeća ministara.
Vrijeme izdavanja potvrde nije bilo smetnje, nije postojala sankcija, pokrenut je bio postupak, nedavno je okončan, izrečena je sankcija, tek sad kad bi se ponovo pojavili na provjer, mi ne bi izdali uvjerenje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.